Dráhou pravdy je přímka, říkala slovenská spisovatelka Hana Ponická. Její život sice prošel mnoha zákrutami, ale v jednoznačné snaze dobrat se pravdy a pravdu hájit to přímka byla. Její diskuzní příspěvek, který chtěla v březnu 1977 pronést na třetím sjezdu slovenských spisovatelů, vešel do dějin jako takzvaná slovenská charta. Nejen o tom budou dnešní portréty, kterými vás provázejí Pavel Hlavatý a David Hertl. Portréty. Pavle, dobrý den.
Dobrý den.
Vítám tě ve studiu. Já jsem poprvé slyšel jméno Hany Ponické někdy v roce 1989, když se z její knížky Lukavické zápisky četlo, a teď už nevím, jestli na Hlasu Ameriky nebo na Svobodné Evropě. Jaké bylo tvoje setkání první s Hanou Ponickou, s jejím dílem?
No, já se přiznám, že to bylo o něco dříve, ale bylo to setkání se stejnou knihou a byl to samizdatové vydání jejich Lukavických zápisků, takřka nečitelné, takže já jsem v té první četbě jsem četl pouze pasáže, které se mi jakž takž podařilo přečíst, a celou knihu jsem pak vlastně přečetl až z toho vydání v Torontu, ke kterému došlo těsně před listopadem 89.
Na dnešek jsme si připravili velké množství ukázek, tak pojďme do práce. Jenom v rychlosti řeknu, že Hana Ponická se narodila v červenci 1922 do rodiny soudce. Byla vychována, jak sama říkala, v těch prvorepublikových masarykovských a štefánikovských ideálech, navíc jako evangelička, tedy pro Slovensko ne úplně typická kombinace. Maturovala v roce 1940 na gymnáziu, zapsala se ke studiu medicíny, tam absolvovala 10 semestrů a ve studiích už dál nepokračovala. Po válce, Pavle, tam je docela zajímavá věc, ona odjíždí z Československa pryč?
No, odjíždí v roce 48, což sice vypadá poměrně jednoznačně, ale nikoliv do exilu, ale do Říma, kde tedy pobývala se svým manželem, kterým byl Štefan Žáry, tehdy dopisovatel ČTK, jinak básník, spisovatel, nějakou dobu dokonce ředitel nakladatelství Slovenský spisovatel a vlastně její celoživotní partner.
Vrátili se tedy, předpokládám, zpátky.
Vrátili se v roce 1950. Je to pro nás trochu nepochopitelné, ale prostě vrátili se.
Co dělala potom Hana Ponická? My ji máme zafixovanou jako spisovatelku, jako publicistku. Někdy v těch 50. letech se tím začíná ona živit?
Ona pracovala jako redaktorka v různých médiích, v podstatě by se dalo říci na střídačku s tou prací na volné noze, až teprve vlastně po tom roce 72 už pracovala na volné noze vlastně neustále. Ona psala povídky, psala výrazně důležité asi prózy pro děti. Na Slovensku je taková až klasika, dalo by se říct, v té dětské literatuře cyklus knih o Štoplíkovi. První z nich vlastně vyšla v roce 1961. Je to taková korková zátka s baretem, která vlastně odráží takové ty lidské vlastnosti a jejím prostřednictvím se vlastně mají děti učit, jakým způsobem přistupovat ke světu, jak vlastně se vyrovnávat se světem dospělým i s těmi konflikty mezi sebou. Důležitá je také její překladatelská práce. Ona mimo jiné přeložila Malého prince, poezii Baudelaira, Rimbauda, významného italského spisovatele Itala Calvina. Překládala prostě z francouzštiny, němčiny, italštiny a maďarštiny, tuším.
V roce 1992 byla Hana Ponická hostem vysílání tehdy ještě Československého rozhlasu a vzpomínala tam na, řekněme, svá 50. léta.
Patrili jsme mezi těch lidí, kteří byli informovaní a nemali jsme iluzie o komunistoch. No, otec byl aj prenasledovaný, ale zase na druhé straně nebyla jsem prostě nějak proti komunistické inteligenci, ani proti socialismu. Myslela jsem si, že aj to má svoje důvody a dávala jsem tomu šancu, aj jsem se přizpůsobovala. Přijímala jsem například celkom rada ty úlohy, keď nás posílali do dědin a tak dále. Taká služba ľudu, lebo čo. Já jsem to brala tak úprimně, že môžem v tom aj ja pomôcť. Pravda, nepáčilo sa mi prenasledovanie veriacich ľudí a nie len preto, že by som nikdy nebola vystúpila z cirkve a odhodila vieru svojich predkov, ale aj z istého protestu proti tomu, čo sa dialo, som akosi začala byť aj ja v takej vnútornej opozícii. proti tým praktikám.
My se teď dostaneme k letům 60., ale tady musím říci ještě jednu důležitou věc. Hana Ponická koncem 80. let velmi pravidelně a systematicky telefonovala do rádia Svobodná Evropa. Dochovalo se několik hodin jejich telefonátů, také z těch budeme čerpat. Teď už si jeden za chvíli pustíme, ale ještě než si ho pustíme a než si tedy připomeneme 60. léta Hany Ponické. Pavle, pro ní došlo k poměrně důležité události v roce 1968. Ona do té doby tedy psala ty knížky a tu prozu, ale pak zase získala takové hodně typické novinářské zaměstnání.
No, stala se redaktorkou magazínu Smena, což byla vlastně příloha deníku Smena, a těžko to přirovnat k nějakému deníku českému, ale prostě byl to velmi prestižní deník, jeden z nejvýznamnějších na Slovensku.
A teď Hana Ponická.
Ako spisovateľka a publicistka často som sledovala od začiatkov budovania socializmu v našej krajine i nespokojnosť ľudí s daným režimom a postupne aj úsilie jednotlivcov a skupín občanov o vylepšenie zriadenia. Toto bolo badateľné najmä po smrti Stalina, potom po maďarskej revolúcie a potom najviac v 60. rokoch, keď sa už hlavnými iniciatormi o demokratizácii socializmu stali i komunisti. Prirodzene som novým tendenciám prijala, veď otvárali cestu pravde a kráse, vedami, umeniu, spravodlivosti a hmotnému prospechu. A keď tento proces v roku 1968 vyvrcholil Pražskou jarou, tešila som sa ako temer všetci, že bude lepšie.
Od roku 1968 tedy byla Hana Ponická redaktorkou Smeny. Ona si do Smeny přinesla takové velké, já bych skoro řekl, že i životní téma Milana Rastislava Štefánika. V roce 1969 hostila na Slovensku, já bych řekl, naprosto unikátní návštěvu. Kdo tam tehdy přijel?
No, tehdy přijela snoubenka Milana Rastislava Štefánika, Giuliana Benzoni, což už tehdy byla velmi stará dáma, a Hana Ponická ji provázela po Slovensku a věnovala se jí. Bylo to skutečně vlastně možné pouze díky těm dozvukům Pražského jara ještě v tom roce 69.
Prošel rok 1968, mnohé se změnilo a také poměry na Slovensku spěly k normalizaci. Hana Ponická odmítla psát oslavné články na okupační vojska a skončilo to tím, že musela ze Smeny odejít. Stalo se to v roce 1972.
Co se dělo za normalizace? Redaktor Jan Smolec patří k tým redaktorům Smeny na nedělu a vůbec Smeny a vůbec všetkých novin, kteří museli po auguste z redakcí odjít za to, že nechceli vpád vojsk nazvať bratskou pomocou. Za to i mne núkali ako redaktorke, to sme boli pozývaní k šéf-redaktorovi len osobne po jednom, a núkali nám za také články, keď to napíšeme o bratskej pomoci, že dostaneme za každý článok 1000 korún stimulans. Takéto podobné stimulanci boli aj na literárnom fonde. Jan Smolec i za to, že nechcel proste ďalej slúžiť takýmto tendenciám, musel bol jeden z prvých, čo musel z redakcie odísť. A to bola veľká strata, bol to nadaný redaktor, tak museli odísť aj ďalší, Košťa, Tibor Procházka, Grizlov a tak ďalej. Ja som bola posledná na tej lodi v roku 1972.
My si teď ocitujeme z té, řekl bych, asi nejslavnější a nejzajímavější knížky Hany Ponické z Lukavických zápisků, ale musíme vysvětlit kontext. Prosinec 1976, v Praze se sbírají první podpisy pod Chartu 77, ta je v lednu publikována. Pavle, mezi těmi signatáři je také Hana Ponická?
Hana Ponická mezi těmi prvními signatáři není, ale v zápětí odmítla podepsat prohlášení proti Chartě 77, později známé jako anticharta.
Čili postavila se proti té rozsáhlé kampani, která tady probíhala. Jak se tohle odráželo na Slovensku a jaké tlaky byly na Hanu Ponickou vyvíjeny, tak o tom svědčí ta následující ukázka. Je to z takové dramatizace Lukavických zápisků.
Ešte stále som vaše meno nečítal. Tak vy ju nechcete odsúdiť?
Nepoznám text tej charty.
Tak vám nestačí, čo naše noviny o nej píšu, čo naši vládni predstavitelia o nej prehlasujú. Tak vy im neveríte?
Kedysi, a už za socializmu, naše noviny soptili, akí zradcovia sú tí a tí naši občania. No a boli to poprední komunisti, ktorých naši štátni prokurátori obžalúvali, naše súdy súdili, naši kati popravovali.
Veď aj prezidenta Husáka vtedy, ale teraz je to iné. A keď teraz vysoký predstaviteľ vyhlási niečo za otravu a lepru... Áno, 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 súdruh, tu je u mňa. Súdružka Ponická, máte telefón. Zo zväzu spisovateľov Bratislava.
Áno, prosím.
Súdružka Ponická, čakáme. Kedy pošlete podpis pod rezolúciu?
Bože, čo mám povedať? Ja som ju nečítala.
Prosím?
Keď mi pošlete text Charty 77.
Súdružka Ponická, upokojte sa, my ju tiež nemáme.
A skade ju spisovatelia poznajú?
Nepoznajú, nečítali.
Podpisujú.
Podpisujú?
Tak podpisujú a Chartu nepoznajú.
Nepoznajú, ale predsa len musíte veriť.
A tak ale to je celé nezmysel.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Takové to tedy bylo, když se v Bratislavě schánily podpisy pod takzvanou antichartu, tedy pod prohlášení slovenských spisovatelů odsuzující chartu 77. Pavle, slovenští spisovatelé, to je vůbec zajímavé téma, protože za chvíli si budeme povídat o tom, jak chtěla Hana Ponická vystoupit na 3. sjezdu slovenských spisovatelů. Obecně, Svaz slovenských spisovatelů, o jakou organizaci šlo?
V 60. letech byl Svaz československých spisovatelů jednou z nejreformnějších, by se dalo říct, organizací a jeho sjezd z roku 67 je dodneška považován za jistou předzvěst Pražského jara. Tato organizace se po federalizaci státu rozdělila na českou a slovenskou část. Původně to mělo tedy být zastřešeno samozřejmě nějakými společnými orgány. Ale pak ten vývoj směřoval v České republice a na Slovensku úplně jinam. Zatímco v České republice se ten Svaz českých spisovatelů ještě v červnu 69 sešel, do jeho čela se postavil Jaroslav Seifert a poté už vlastně pouze vedl ústupové boje s komunistickou mocí a byl na konci 70. roku úplně zlikvidován a následně teprve komunisté založili daleko jiný, zcela znormalizovaný a v podstatě miniaturní Svaz spisovatelů. Řada prominentních autorů do něj nemohla vstoupit a řada do něj opět odmítla, tak na Slovensku byla situace zcela jiná. Tam vlastně ten federalizovaný Svaz slovenských spisovatelů byla ta původní část toho Svazu československých spisovatelů. Došlo tam pouze k drobným korekcím, například byl vyloučen Dominik Tatarka, který se tedy postavil výrazně proti normalizaci, ale šlo jenom o jednotlivé kroky, to znamená, že to byla ta organizace, vlastně, která navazovala na ta 60. léta.
A tenhle Svaz slovenských spisovatelů měl mít v březnu 1977 svůj 3. sjezd. Jenom připomínám, že v té době tedy běží naplno kampaň proti chartě 77 a Hana Ponická se tam chystá se svým příspěvkem. Pavle, jak to nakonec dopadlo a víme, co v tom příspěvku bylo?
Jelikož už samozřejmě za normalizace fungovala předběžná cenzura, tak samozřejmě ten diskuzní příspěvek jí nebylo umožněno přednést. Ona samozřejmě protestovala proti těm útokům na chartu 77, proti zakazování spisovatelů. My si musíme, tady je důležitá vsuvka, uvědomit, že na Slovensku poměrně většinově byla charta vnímána jako česká či dokonce pražská záležitost. Těch Slováků, kteří podepsali chartu 77, zvláště pak v tom úplně prvním období, bylo opravdu pouze několik. Tím vlastně ta charta byla pro Slováky takovým trochu vzdáleným, řekněme, křikem možná intelektuálů z druhého konce státu. Ale ona tedy protestovala proti útokům na chartu 77, ale i proti zakazování spisovatelů, včetně tedy těch slovenských, ale samozřejmě těch českých bylo daleko více. A obecně proti zásahům do té kultury slovenské, československé i jiné.
Ten příspěvek tedy na sjezdu prosloven nebyl, ale podařilo se jej dostat do zahraničí. V květnu 1977 ho uveřejnil francouzský Le Monde a o něco později i Římské listy, tedy časopis, který vycházel v češtině a ve slovenštině. A začalo velké vyšetřování. A právě tohoto vyšetřování se týká i ta další ukázka, která je z pořadu o Haně Ponické z roku 1992. Opět citace z Lukavických zápisků.
Tak a teraz se nám bude lepší spolu hovoriť. Sadol si na stoličku, na ktorej zpočiatku seděl můj prvý vyšetrovatel. Ještě je stále čas. A on mi ponúká ten najrýchlejší spôsob záchrany, priznať sebe a potom i verejnosti svoj omyl. I ako som komu padla do pasce. Prišla reč na chartu. Čo vy môžete mať spoločného s takými chuligánmi? A opäť, diskuzný príspevok, zvyčajné dohady a hlavne, kedy, komu, kam, kto príspevok odo mňa dostal. Vy sa staviate do opozície, povedal konečne niečo nového. Vy ste opozícia. Až po chvíli som povedala, veď súdruh Pezlár v apríli vyhlásil, že u nás opozícia neexistuje. Ani podpisovateľov charty nik neuznal za opozíciu, ale mňa, opustenú samu, by ste chceli za ňu uznávať? Ani za to by ste ma však nemuseli strkať do voza VB, dať vyzliec do naha, celý deň ohľade smede v horúčke vyslúchať, ponižovať, urážať. Celá som horela. Aj teraz ste dokázali, že vám to myslí politicky, lenže nesprávnym smerom, sprísnil to on. O kultúrnej politike vy rozhodovať nebudete. Na to sme tu my. Vypel prsia pod vestou s drobnými hustými gombíkmi. Hádam aj vedenie KSS, doložila som nesmelo. Aj, samozrejme, spolu. Opäť vypel prsia a oprel sa o stôl.
Pavle, pro Hanu Ponickou byl tohle asi klíčový zážitek, který, řekl bych, definitivně nasměroval její život na Slovensku úplně jinam.
Přesně tak, ona je vyloučena ze Svazu spisovatelů, bylo zastaveno vydání toho druhého dílu jejího cyklu o Štoplíkovi. Tuším, že v Martinské tiskárně už snad byla i část vytištěna. A co je velmi pozoruhodné, byl zakázán film Zlatá réva. Ten film, já se omlouvám, ale ten film je neuvěřitelně špatný. Podle různých zdrojů, já jsem se to snažil dohledat, ale nenašel jsem tam přesnou účast Hany Ponické. Někde se uvádí, že je pouze autorkou námětu, někde, že je spoluautorkou scénáře, někde dokonce, že je autorkou scénáře. Nicméně nic nemění na tom, že je to film, který propaguje slučování malých JZD do větších celků a má takovou, ačkoliv je vlastně skutečně z těch let 76-77, tak má takovou tu duši 50. let, to znamená hodný funkcionář, který přijede něco zařizovat a ti špatní, kteří mu házejí klacky pod nohy, a je to ještě obzvláštněno milostným příběhem jeho ženy s jakýmsi tuším traktoristou. Takže tento film byl zakázán díky jejímu jménu, ať už tam bylo v jakékoliv souvislosti, a možná, myslím si, že i pro ní to bylo tehdy dobře.
Hana Ponická tedy žije v ústraní v obci Lukavica, nedaleko Sliače. Myslím, že zažívá všechno, co zažívali třeba disidenti na té české straně Československa. Ona se spřátelila s Václavem Havlem, s Ludvíkem Vaculíkem, přispívala do českého samizdatu. Vycházejí Lukavické zápisky, knížka, ze které jsme si tady citovali, v roce 1985 v samizdatu, v roce 89 u Škvoreckých v Torontu. Potom vycházejí česky v brněnském Atlantisu. A Pavle, co je zajímavé, slovensky tahle knížka vychází v roce 2004, 15 let po listopadu 89. O čem to svědčí?
je tam vlastně vidět ta absolutní absence reflexe doby, reflexe těch jednotlivých men. My si musíme opět uvědomit, že na Slovensku to za té normalizace vypadalo vlastně úplně jinak než u nás. Ačkoliv se jednalo o společný stát, tak tam těch několik opozičních men, můžeme jmenovat vedle toho Dominika Tatarky například Milana Šimečku nebo Miroslava Kusého, ale ta Charta 77 a i jiné opoziční aktivity, tam nutno ještě dodat, ta opozice se víceméně soustřeďovala na tu opozici náboženskou, která by se dalo říci byla nějakým způsobem masová, byť v těch 70. letech také nebyla příliš vidět. Ale ta opozice občanská, kterou známe z našeho prostředí, ta tam prakticky chyběla a ti jednotlivci, kteří se takto angažovali, tak vlastně přežívali právě díky tomu, o čem si před chvílí hovořil, to znamená díky kontaktu s tím českým prostředím.
Pondělí 13. listopadu 1989. Nikdo netušil, co se stane už za pár dní. Nikdo netušil, jak to bude vypadat třeba za měsíc v Československu. V rozhlasových novinách poslední zpráva před sportovní rubrikou. Pojďte si ji poslechnout.
U Městského soudu v Bratislavě dnes začalo veřejné hlavní přelíčení v trestní věci proti vědeckému pracovníkovi státního podniku Urbion Bratislava doktoru Miroslavu Kusému, důchodkyni Haně Šolcové Ponické, technikovi geologického ústavu Antonu Seleckému a důchodci doktoru Vladimíru Maňákovi. Městský prokurátor je žaluje pro trestný čin pobuřování. Miroslava Kusého obžaloba viní i z trestného činu podvracení republiky. Po dnešním výslechu obžalovaných bude zítra hlavní přelíčení pokračovat.
Pavle, co tak hrozného provedli tito lidé, včetně Hany Ponické, že 13. listopadu bylo proti nim zahájeno soudní řízení?
No, oni chtěli uctít památku obětí srpna 68 na Slovensku, a to tedy k výročí v roce 89. Možná tady bychom měli se vrátit vlastně obloukem k chartě 77. Hana Ponická chartu signuje až tedy na podzim roku 89 a tím vlastně se řadí mezi signatáře tohoto prohlášení.
Ke cti soudců budiš zde řečeno, že to jednání bylo poměrně rychlé a řekněme, že na tehdejší dobu to nedopadlo až tak hrozně.
No, ona byla osvobozena, dokonce tam byla skupina aktivistů před tím soudem, kteří nějakým způsobem, přece jen už to bylo několik dní před listopadem a ta doba byla na podzim 89 obecně napjatá, takže se podařilo, že tedy odsouzena tato skupina nebyla.
V roce 1991 se Hana Ponická stává mluvčí Charty 77. Pavle, to už je rok, kdy, řekl bych, spousta lidí má jiné starosti, žijeme politikou, ale na chartu si možná už málo kdo vzpomene. Stalo se v tom roce v chartě 77 něco, co by stálo za zmínku, co bychom určitě neměli vynechat?
No, měli bychom zmínit takovou tu určitou, řekněme, vnitrochartovní bezradnost, co vlastně v té nové době s chartou 77 dělat. Tam byly snahy zastavit její činnost, zmrazit ji, pokračovat i, takže tam vlastně to napětí bylo v tom roce 91 znát. Je mimochodem velice pozoruhodné, že tři mluvčí Charty 77 v roce 91 jsou vesměs ženy. Kromě Hany Ponické to byla socioložka a později politička Alena Hromádková a publicistka a psychoterapeutka Helena Klímová. A určitě ty dokumenty jsou zajímavé. Charta 77 se obrátila na představitele Spojených států, aby bylo zachováno vysílání svobodné Evropy. Určitě se Charta angažovala i za zachování společného státu. Byli i osloveni Václav Havel a tehdejší ministr zahraničí Jiří Dienstbier, oba signatáři Charty 77, aby byl revidován prodej tanků, tuším, možná snad i dalších zbraní do Iráku a Sýrie.
V roce 1991 se Hana Ponická konečně dočkala knižního vydání své velké monografie o Štefánikovi. To je, jak jsme říkali, jedno z těch jejich velkých životních témat. V roce 1996 jí Václav Havel udělil medaili za zásluhy, za příkladnou věrnost demokratickým a humanitním ideálům. Zemřela téměř symbolicky 21. srpna v roce 2007. Tím končí dnešní Portréty. Technicky spolupracoval Jiří Slavičínský a od mikrofonu se loučí Pavel Hlavatý. Pavle, naslyšenou.
Naslyšenou.
A David Hertl.